ətər vermişidir. Bugün iyulun 6-sı, cümə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün London partlayışlarının bir ili tamam olur. London və ölkənin digər şəhərlərində anım mərasimləri keçiriləcək. İsrail Qəzzə bölməsində hərbi əməliyyatları davam etdirir. Ən azı 17 fələstinlinin öldürüldüyü bildirilir. İlkin məlumatlara görə Meksikada keçirilmiş prezident seçkilərində müətətil mühafizəkar Filipe Calderon qalib gəlib. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı və ATƏT bugün Bakıda insan alveri qurbanlarına yardım göstərilməsi ilə bağlı müzakirələr aparacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası bugündən magistraturaya sənət qəbuluna başlayır. İndi isə günün son xəbərləri. Bugün Londonda törədilmiş partlayışların bir ili tamam olur. Ötən il iyulun 7-sində Londonda 3 metro stansiyası və bir avtobusun partladılması 52 nəfərin ölümü və təxminən 700 nəfərin isə yaralanması ilə nəticələnmişdi. Bugün London və ölkənin digər şəhərlərində anım mərasimləri keçiriləcək. İran onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin həllində olduqca maraqlıdır. Bunu İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larzani dünən Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Salona ilə görüşdən qabaq deyib. Lakin Larzani İranın qərbin təkliflər paketinə nə vaxt cavab verəcəyinə aydınlıq gətirməyib. Danışıqların gələn çərşənbə axşamı davam etdiriləcəyi gözlənilir. Lakin İran rəsmiləri bu görüşdə rəsmi cavab olmayacağını deyirlər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi İranı qərbin təkliflər paketinə cavab verməyə çağırıb.
I hope Iran also understand that the international community is getting somewhat impatient and
Hesab edirəm ki, İran beynəlxalq aləmin səbrinin tükəndiyini başa düşür və cavab nə qədər tez olsa, hamı üçün bir o qədər yaxşı olacaq Məhəmməd Əl-Baradi. İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki bir daha ölkədəki koalisiya qüvvələrinin toxunulmazlıq haqqına yenidən baxmağa çağırıb. ABŞ məhkəməsi hazırda bu ilin martında Əl-Mahmudiyyə şəhərində bir qadının zorlanması, sonra isə onun və üç ailə üzvünün öldürülməsi ilə bağlı işə baxır. Bu işdə tam ondan keçmiş Amerika əsgəri təqsirli bilinsə, onu ölüm hökmü gözləyir. İraqda törədilmiş son partlayış və hücumlar nəticəsində isə 30-dan çox adam ölüb. Dünən İsrailin Qəzzə bölməsində apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində ən azı 17 fələstinli və bir İsrail əsgər ölüb. İsrail bu günlərdə bir əsgərinin əsir götürülməsindən sonra yenidən Qəzzə bölməsində geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Qazaxıstanın Xarici İşlər Naziri Qasım Jomert Tokayev ölkəyə xaricdə müdaxilənin yol verilməz olduğunu və bunun Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının əsas prinsiplərindən biri olduğunu deyib. Tokayev bunu Vaşinqtonda deyib. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına Rusiya, Çin, Qazaxıstan və Türkmənistanı çıxmaq şərti ilə digər Orta Asiya ölkələri daxildir. Şərhçilər Tokayevin bəyanatının birbaşa Birləşmiş Ştatlara yönəldiyini deyirlər. Birləşmiş Ştatlar ötən ilin dekabrında Prezident Nursultan Nazarbayevin 91% səslə qalib gəldiyi prezident seçkilərini tənqid etmişdi. Ukrayna Sosialist Partiyasının lideri Aleksandr Maroz parlamentin sədri seçilib. O dünən 450 yerlik parlamentdə keçirilmiş səs vermədə 238 səs qazanıb. Onun tərəfini Moskva Pərəst Regionlar Partiyası və Komünistlər saxlayıb. Şəxslər bunun Prezident Viktor Yushchenko və ona yaxın partiyaların mümkün koalisiyasına zərbə hesab edirlər. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin polkovnik leytinantı Hacı Məmmədov və digər 26 nəfərin məhkəməsi iyulun 20-sinə təyin olunub. Qərar dünən hazırlıq iclasında çıxarılıb. İclasda insan işin təkrar istintaqa qaytarılması, habelə baş prokuror və onun müavinlərinin şahid kimi dindirilməsi ilə bağlı vəsadətlər təmin edilməyib. Lakin Hacı Məmmədovun vəkili Səməd Əliyev deyib ki, məhkəmə prosesində rəhbər nümayəndələrin şahid kimi dindirilməsi ilə bağlı yenidən vəsadət qaldırıla bilər.
Onların bu işlə bağlılığı ortaya çıxarsa əlbəttə tələb olunacaq. Ola bilər, məsələ qalxar, çağırılıb dindirilə bilərlər. Məhkəmə zamanı açıqlamalar da ola bilər, sürpriz ola bilər.
Vəkil Səməd Əliyev bu barədə az sonra daha ətraflı. Hazırda həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev 48 saatlik azlıq aksiyası keçirir. Vəkil Elton Quliyev deyib ki, məqsəd istintaqın gedişini ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaqdır və əgər bu nəticə verməsə, Fərhad Əliyev müddətsiz azlıq aksiyasında başlaya bilər. Fərhad Əliyev dövlət çevrilişinə cəddə ittiham olunur.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından Aynız Çiyəndə.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli xəbərləri davam etdiririk. Bundan əvvəl qeyd etdiyimiz kimi Hacı Məmmədov və daha 26 nəfərin işi ilə bağlı məhkəmə iyulun 20-sinə təyin olunub. Qərarı dünən hazırlıq iclasında hakim Əli Seyfəliyev çıxarıbdı. Daha ətraflı Kəbiran Dilavərlinin reportajında.
Adam oğurluğunda və çoxsaylı qətillərdə ittiham olunan Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin polkovnik leytenant Hacı Məmmədovun və daha 26 nəfərin işi ilə bağlı məhkəmə prosesi iyulun 20-sində olacaq. Qərarı iyulun 6-sında keçirilən hazırlıq iclasında hakim Əli Seyfəliyev çıxardı. Hazırlıq iclasında müdafiə tərəfinin işin tam araşdırılmamasına görə yenidən ibtidai istintaqa qaytarılması haqqında vəsatətlər də təmin olunmadı. Təmin olmayan vəsatətlərdən biri də baş prokuror və onun müavinlərinin məhkəməyə şahid kimi çağırılması haqqında. Bu vəsatəti müddəmlərdən biri Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi General Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmailov vermişdi. Hacı Məmmədovun yeni təyin olunan vəkili Səməd Əliyev isə Azadlıq Radiosuna dedi ki, məhkəmə dövründə hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin şahid kimi dindirilməsi haqqında vəsatət verə bilər.
Hacı Məmmədov istəsə tələb edəcək. Onların bu işlə bağlılığı ortaya çıxarsa əlbəttə tələb olunacaq. Adil İsmailovun vəsatəti təmin olunmalı. Yəni o vəsatəti mən də qaldırsam, onu da təmin edəcəm. Ola bilər, məsələ qalxa çağırılıb dindirilə bilərlər. Məhkəmə zamanı açıqlamalar da ola bilər, sürpriz ola bilər.
Vəkil Səməd Əliyev. Məhkəmə zalında digər müttəhimlər kimi Hacı Məmmədov qəfəsdə otursa da, onun olduğu hissə xüsusi barmaqlıqlarla başqa müttəhimlərin yerindən ayrılıb. Vəkili bunu onun təhlükəsizliyinə görə edildiyini bildirir. Başqa təhlükəsizlik tədbirlərinə gəldikdə isə məhkəmə binası çoxsaylı polislərlə mühafizə olunur. Məhkəmənin gedişi dövründə binanın qarşısında təcili yardım maşını dayanır. Hacı Məmmədovun rəhbərliyi etdiyi bildirilən qrup 10 il ərzində sifarişli qətillər törətməkdə və adam oğurluğu ilə məşğul olmaqda ittiham olunur. Qrupu 2005-ci ilin martında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları Qara Kəmər adlı xüsusi əməliyyatdan sonra zərərsizləşdirib. Həmin əməliyyat zamanı Azərbaycan Beynəlxalq Bankının direktorunun həyat yoldaşı girovluqdan azad olunmuşdu. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akifqızı çatdıracaq.
Yeni Azərbaycan qəzetindəki iyun ayında mənzillərin qiymətləri bir qədər də bahalaşıb başlıqlı məqalədə bildirilir ki, satışa təkrar təklif olunan yeni tikililərin payı ümumi satış portfelində son aylarda davamlı olaraq artır ki, bu da şəhər üzrə orta qiymət artımına əsas səbəb kimi sayılır. Ay ərzində formalaşmış qiymətlərə görə əvvəlki aylarda olduğu kimi ən bahalı rayon Səbail, ən ucuz rayon isə Qaradağ olub. Şəhər üzrə mənzil bazarına təklif olunan orta qiymət təkrar bazarda hər kvadrat metr üçün 812 Amerika doları, ilkin bazarda isə 556 Amerika doları təşkil edib. Bakı Xəbər qəzetindəki Hacı Məmmədovun işi barədə iki versiya başlıqlı məqalədə müəllif yazır ki, ötən il martın 10-da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Qara Kəmər əməliyyatı nəticəsində Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi deyilən cinayətkar dəstə ifşa olunandan indiyə dək hələ də ictimai rəydə bir sıra soran məqamlar qalmaqdadır. Dəstənin 10 ilə yaxın daha böyük himayədar olmadan maneəsiz fəaliyyət göstərməsinin inandırıcı səbəbləri ifşa əməliyyatının niyə məhz MTN tərəfindən aparıldığı aydınlaşdırılmayıb. Məqalə müəllifi sözü gedən məsələ ilə bağlı qaranlıq qalan bu və digər faktları şərh edib. 525-ci qəzet yazır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hazırki vəziyyəti çox kritik adlandıran Beynəlxalq Böhran Qrupunun Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabina Freyzer Azərbaycan və Ermənistanın sülhə 2005-ci ilin yayında bugünkündən daha çox yaxın olduqlarını bildirib. Rambuya görüşünə qədər bu il sülhün əldə olunacağı, Ermənistanın hərbi qoşunlarının işğal altındakı ərazilərdən çıxarılmasına başlanacağı və Azərbaycan köçkünlərinin 2006-cı ilin ikinci yarısında və ya 2007-ci ilin əvvəllərində öz doğma ocaqlarına qaytarılmasına başlanacağı barədə çox nikbinlik var idi. Bu nikbinlik indi hiss olunmur, deyə direktor bildirib. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Efirdə xəbər ətər verilişidir, verilişimizi iqtisadi xəbərlərlə davam etdiririk. Dünya Bankı gələcəkdə Azərbaycana kreditləri güzəşli şərtlərlə verməyəcək. Bu ilin 5 ay ərzində MDB ölkələri arasında ən yüksək iqtisadi artım Azərbaycanda olub. İqtisadi xəbərlərlə Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Dünya Bankı yaxın gələcəkdə Azərbaycanla bağlı siyasətinə dəyişiklik eləyəcək. Azərbaycana kreditlər güzəştli şərtlərlə verilməyəcək. Bu barədə bankın Azərbaycandakı nümayəndəliyinin yeni rəhbəri Grzegorz Ejczak Bakıda keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib. Onun sözlərinə görə bankın siyasətindəki dəyişiklik yaxın 15 ildə Azərbaycanda gözlənilən nəzərə çarpacaq inkişafla bağlıdır. Gələcəkdə Azərbaycana kreditlər kommersiya şərtləri ilə veriləcək və bunlar əsasən investisiya kreditləri olacaq. İndi bu qurumun kreditləri daha çox dövlət büdcəsinin dəstəklənməsinə yönəldilir. Bundan başqa, əgər indiyəcən Dünya Bankı kreditlərin ayrılması zamanı yerinə yetirilməsi vacib şərtlər irəli sürürdüsə, gələcəkdə bank Azərbaycana ancaq tövsiyə verəcək. Yeri gəlmişkən, bu ilin 5 ay ərzində müstəqil dövlətlər birliyi ölkələri arasında ən yüksək iqtisadi artım Azərbaycanda olub, 38%. Bu barədə məlumatı MDB Dövlətlər Arası Statistika Komitəsi açıqlayıb. Ən az artım isə Qırğızstan olub 2%. Və nəhayət valyuta məzənnələri iyulun 6-sına olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 90 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Sonda isə bir mədəniyyət xəbəri. Vaxtilə milyonsuz Yenalabdin Tağıyevin tikdirdiyi Azərbaycan Tarix Muzeyində bərpa işləri gedir. Bərpa işləri zamanı sonradan vurulmuş rənglərin altından müxtəlif işləmələr çıxır. Muzeyin direktor müavini bu işləmələrin tam bərpa olmayacağını deyir. Ətraflı Ülkə Rakif qızının reportajında.
Bir ildən çoxdur ki, Azərbaycan Tarix Muzeyində təmir işləri aparılır. Xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təşəbbüsü ilə 19-cu əsrin 90-cı illərində inşa edilən və 1920-ci ildən Tarix Muzeyi kimi fəaliyyət göstərən bu tarixi binanı öz ilkin görünüşünə qaytarmaq üçün İtaliyadan bərpaçı ustalar dəvət olunub. Muzeyin ümumi işlər üzrə direktor müavini Əli Məhərrəmov deyir ki, divarlarda bərpa işləri aparılarkən bugünədək görmədiyimiz işləmələr meydana çıxır.
Sovet dövründə bu bina 7-8 dəfə üst-üstə rəng vurulub, ən azı. Elə yerləri var 11-12 dəfə vurulub. Bəzi divarlarda, məsələn, rənglərin altında vaxtı ilə freskalar olub. Yəni, işləmələr olub o, rənglə, müxtəlif ornamentlər olub orada, bizim milli kolorit əlaqədar. Amma sonradan onların üstünün hamısını rəngləyiblər, çünki Sovet dövrü təmtaraq sevmirdi.
İndi
mütləq. Ona görə bax 7 rəngi ayrı-ayrı çıxardırıq ki, ola bilsin altında bizim vaxtı ilə görmədiyimiz şeylər olacaq. Yəni freskalar, ornamentlər və yaxud da ki İlkin variantına qayıt, nəyi varsa hamısı birə bir qaytarılıb bərpa olunacaq.
Əli Məhərrəmovun sözlərinə görə muzeydə təmir işləri bu ilin sonuna dək başa çatmalıdır. Muzeyin etnografiya fondunun müdiri Afət Rüstəmbəyeva isə deyir ki, istifadəyə veriləndən sonra muzeydə kompüter sisteminə keçiləcək. Tamaşaçılar əvvəllər nümayişi mümkün olmayan bütün eksponatları görə biləcəklər.
Ən yeni texnologiyalar, kompüterlər, ekranlar olacaq ekspozisiyada. O monitorlardan başqa bütün informasiya tarix haqqında, fondlar haqqında bütün informasiyanı siz o kompüterlərdən, monitorlardan ala biləsiniz. Sonra da ondan başqa da fondlardan çoxlu yeni materiallar çıxarılacaq. 3 qat müdafiə olacaq hər bir şkafda, ekranlar olacaq və ona görə biz tam rahat qızıllarımızı, gümüşlərimiz inşallah hamısı nümayiş elətdə biləcəyik. Dünyada ən yeni nailiyyətlərdən texnologiyalar hamısı istifadə olunacaq bizim yeni ekspozisiyada. Nəinki burada muzey olacaq, hətta 6 zal Tağıyevin ev muzeyi olacaq. Və orada şəxsi əşyaları, mebelləri hamısı nümayiş elətdiriləcək və Tağıyevin dövründə necə idi o formada göstərəcəyik.
Muzeyin etnografiya fondunun müdiri Afət Rüstəmbəyeva belə deyir. Bakıdakı tarix muzeyindən Ülkə Rakif qızı.
Və nəhayət sonda gələn bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Bugün London partlayışlarının bir ili tamam olur. London və ölkənin digər şəhərlərində anım mərasimləri keçiriləcək. İsrail Qəzzə bölməsində hərbi əməliyyatları davam etdirir. Ən azı 17 fələstinlinin öldüyü xəbər verilir. İlkin məlumatlara görə Meksikada keçirilmiş prezident seçkilərində möhtədil mühafizəkar Felipe Calderon qalib gəlib. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı bugün Bakıda insan alveri qurbanlarına yardım göstərilməsi ilə bağlı müzakirələr aparacaq. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişdə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin azlıq aksiyası keçirməsi, Amay Ticarət Mərkəzinin sökülməsi və digər məsələlərdən söhbət gedəcək. Verilişi Ülviyə Əsədzadə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Sabahınız xeyir olsun, efirdə kontekst proqramıdır, verilişi mən aparırım. Ülviyə Əsədzadə. Bugün kontekstdə. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri aclıq aksiyası ilə nə isə qazana bilərmi? Amerika İctimaiyyəti Kəşf Xidmətlərinə nəzarət eləyirmi?
FOIA is the law that gives a person...
İnformasiya azadlığı haqqı şəxsə hökumətdən informasiya almaq haqqı verir.
Amay Ticaret Mərkəzi niyə sökülür?
10 gündür malı gətirmişik, heç o malın biz xeyrin götürməmişik. Gətirdiyimiz öz mayasından da aşağı satırıq ki, heç bəlimizdə pulumuz olsun.
İndi də ətraflı. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dünən gecə saat 12-dən həbsxanada aclıq aksiyasına başlayıb, keçmiş nazir 48 saat ac qalmağa qərar verib. Bunu onun vəkilləri deyirlər. Vəkillər bugün mətbuat konferansı keçiriblər, bildiriblər ki, nazir istintaqın gedişini etiraz eləyir. Mikrofonda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, Fərhad Əliyev istintaqın gedişində konkret nəyə etiraz eləyir? Vəkilləri nə deyirlər? Onu nə qan eləmir?
Ülviyə, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev onun vəkillərinin təbirincə desəm, istintaqın yerində saymasından narazıdır. Vəkil Adil İsmailovun sözlərinə görə, zabiq nazir dövlət əmlakını mənimsəməkdə, kütləvi ixtişaşlar törətməkdə və hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə ittiham olunsa da, bunların heç biri sübuta yetirilməyib.
Nə mənimsəyib, nə qədər mənimsəyib, hansı yolla mənimsəyib, heç bir şey yoxdur tam. Nə vaxt
dəyəri nədir? Yəni,
heç bir şey yoxdur. Hə, falan maddə. Yaxşı, dövlət əmlakını mənimsəməyi yaxın bilirsiniz ki, məbləğinə görə külli miqdarda var, xüsusilə kilbi miqdarda var, bunlar da var, xeyli miqdarda var. Miqdar da yoxdur, heç nə yoxdur. Belə bir dənə maddəli yazıb qoyublar ora. Yəni gündə də bir bəyanat verilir. Yok. Bir gün deyirlər ki, özəlləşdirmə çekləri düzgün paylanmadı, bir gün deyirlər özəlləşdirmə düzgün aparılmadı. Əgər istintaq nə isə sübut eləyirsə, o barədə tam verməlidir.
Vəkillər bu iddiamların çox mücərrəd səsləndiyini söyləyirlər. Vəkil Elton Quliyev bildirir ki, 9 ayda onlara bir sübut belə təqdim olunmayıb.
Məlumat getdi ki, 18 obyektin özəlləşdirilməsinə qarşı, bu 18 obyektin heç olmasa birinin ünvanı yarıya qədər deyində. Biz görməmişik, bizə heç də təqdim eləmirlər. 9 aydır bizə bu iddiamları sübut eləyən, təsdiq eləyən bir dənə sübut görməmişik biz, təqdim olunmayıb. Bu adam niyə yatır?
Çox maraqlı bir vəziyyət yanadır. Mən misal üçün öz-özümə hərdən bir fikirləşirəm ki, mən bu işdə nə ilə məşğul olmalıyam? Neçə aydır?
Nə etmək lazımdır?
Yox, yox, demirəm. 9 ayda mənə bəlkə 9 dəvəsində çağırmayıb.
Bu vəkillərin dediklərdir, amma istintaqı aparan Respublika Prokurorluğu vəkillərin və Fərhad Əliyevin söylədikləri ilə razılaşmır. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevin sözlərinə görə, Fərhad Əliyevin saxlanması və haqqında cinayət işinin başlanması üçün hüquq mühafizə orqanlarında yetərincə sübut və fakt var. İstintaqın yubanmasına gəlincə, hüquq mühafizə orqanları da istintaqın tez zamanda başa çatmasını istəyirlər.
İncəsin istintaq hərəkətləri aparılır. Cinayət işinin xüsusiyyətindən asılı olaraq istintaq müəyyən müddətdə başa çatdırılmalıdır. Əhəmiyyət kəsbən halların tam araşdırılması üçün müəyyən vaxt tələb olunur. İstintaq orqanı özü də maraqlıdır ki, cinayət işi bağlabatan müddətlərdə başa çatdırılsın və təqsirləndirilən şəxs müvafiq qayda məhkəmə qarşısında dayansın.
O ki, qaldı sabiq nazirin aclıq aksiyasına başlamasına Vüqar Əliyev deyir ki,
narazılığı var. Bu qanunun müvafiq şəkildə ifadə olunmalıdır.
Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev.
Şahnaz, adətən Azərbaycanda aclıq aksiyaları uzun müddətli olur, amma Fərhad Əliyev deyib ki, 2 gün ac qalacaq. Maraqlıdır, ac qalmaqla o nə isə öz xeyrinə dəyişə bilərmi? Təhlilçilər bu barədə nə deyirlər?
Ülvi, vəkillərin sözlərinə görə Fərhad Əliyev 48 saat müddətində ölkə başçısının və istintaqı aparan prokurorluq orqanlarının diqqətini cəlb etmək istəyir. Yəni, bu sadəcə xəbərdarlıq aksiyasıdır. Vəkil Adil İsmailov bildirir ki, sabiq nazir birinci dəfə aclıq etdiyindən müddət qoyublar. Əgər faydası olmazsa, müddətsiz aclığa başlanacağı istisna olunmur. Vəkil Elton Quliyev isə narahatdır ki, bu aksiya sabiq nazirin səhhətində ciddi problemlər yarada və arz olunmaz nəticələrə səbəb ola bilər. Amma yaxınlarına olan təzyiqə son qoyulması və istintaqı etirazını çatdırmaq üçün başqa yol qalmayıb. Amma müşahidəçilərdən Fərhad Əliyevin 48 saatlıq aclığına ölkə rəsmilərinin reaksiya verəcəyinə inananlar azdır. Düzdür, Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin əməkdaşı Mahmud Hacıyev deyir ki, məqsəd yalnız ölkə başçısına və ya prokurorluğa mesaj vermək deyil. Sabiq nazir aclığa başlamaqla beynəlxalq qurumların, diplomatik korpusun diqqətini cəlb etmək istəyir.
İndi elə kimi o danışmamaqla istintaqa ifadə verməməklə aksiya keçirdirdi. Yəni o konstitusiya hüquqlarından istifadə edir. Bu indi növbəti aksiyadan aclıq elan eləməklə istifadə edir. Yəni 48 saat. Bu xəbərdarlıqdır.
Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənzadə isə adətən belə aksiyaların nəticəsiz qaldığını deyir. Ona görə də sabiq nazirin açlığı diqqətdən kənarda qala bilər. Mahmud Acıyev isə bununla razı deyil.
Fərhad Əliyev müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbəsi də deyil və yaxud da ki, jurnalist də deyil. Fərhad Əliyev super dövlətlər tərəfindən qəbul olunmuş fiqurdur. Bizim strukturlar tərəfindən, bizim qurumlar tərəfindən reaksiya olmasa da, hüquq müdafiəçiləri tərəfindən, yəni ki, beynəlxalq qurumlar tərəfindən buna reaksiya olacaq, mütləq qaydada adekvat reaksiya olacaq. O da bunu bilir, çox güman ki, bilir ki, ilkin olaraq hələlik 48 saat müddətinə latıb.
Amma artıq açlığın ilk günü başa çatmaqda olsa da, hər hansı beynəlxalq qurum və ya hüquq müdafiə təşkilatı tərəfindən münasibət bildirilməyib. Açlıq sabah da davam etdirilməlidir.
Çox sağ ol Şahnaz. Mikrofonda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı idi. O Fərhad Əliyevin acılıq aksiyası barədə danışırdı. Fərhad Əliyev 9 aydır ki həbs olunub, dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunur. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri indi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasındadır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493 73 75.
Bakıdakı Amay Ticaret Mərkəzi sökülür. Gənclikdəki bazarı Xətai metrosunun yanına köçürürlər. Bazarın yerində gimnastika kompleksi, bir də bir neçə idman kompleksi tikəcəklər. Bugün müxbirimiz Səadət Akif qızı Amayda olub. Səadət, gənclikdəki bazar nə vaxta qədər işləyəcək? İndi orada alış-veriş gedir, yoxsa...
Ülviyyə, mən bugün Gənclik metrosunun yanında yerləşən Amay Ticaret Mərkəzinə baş çəkdim. Mərkəzin bir hissəsində alver gedirdi, amma bir hissəsində mağazalar sökülürdü. Hələlik növbəsi çatmayan mağazalarda sahibkarlar və satıcılar köç əhval ruhiyyəsindədir. Həm alver elib alıcı yola salırlar, həm də yer yığış eləyirlər. Onu deyim ki, əksər geyim mağazasında qiymətlər kəskin şəkildə aşağı düşüb. Bunu isə mənə mağaza sahibləri belə izah elədilər.
Bununla bağlıdır ki, cəmaatın əlində mal qalmasın, hamısını satsın ki, mal elə bir ki, əldə qalmasın da, pula çevrilsin, az da olsa, çox da olsa. Heç maya da yox, mayadan aşağı satılır, inanırsınız. Məsəl üçün, 6 şırvanlıq mayası olan koftaları biz veririk 3 şırvana ki, qalmasın, geçsin. Hamı bankdan pul götürür, 10% ödəmək lazımdır, sezon gedir.
10 gündür malı gətirmişik, heç o malın biz xeyrin götürməmişik. Gətirdiyimiz öz mayasından da aşağı satırıq ki, lişbəlimizdə pulumuz olsun.
Ülviyyə, ticaret mərkəzində alver edən sahibkarların əksəriyyəti köçürülmələrindən çox narazıdırlar. Bizneslərini yenidən uğurlu qura bilməyəcəklərindən narahatdırlar. Amma təxminən 2 il bundan əvvəl olduğu kimi aksiya keçirib etiraz eləmək istəmirlər. Mənimlə söhbətdə deyirdilər ki, etirazın heç bir faydası olmayacaq.
Sədət, sahibkarlara kompensasiya veriləcəkmi?
Amay Ticaret Mərkəzi üçün Xətai metrosunun yaxınlığında yer ayrılıb və firma indi orada yenə də ticaret mərkəzi tikir. Amma sahibkarlar deyirlər ki, buradakı müştərilərini illərlə yığıblar, tanınıblar, həm də gənclik metrosu şəhər sakinlərinə alış-veriş üçün daha əlverişli yer idi. Amma Xətai metrosu sahibkarlara uzaq görünür. Bəziləri yeni ticaret obyektində işləməyə razılıq versə də, digərləri başqa yerlərdə özünə yer axtarır. Ülviyyə, mən bunu da onlardan soruşdum, amma məlum oldu ki, sahibkarlara faktiki işsiz qaldıqları müddətdə heç bir kompensasiya ödənilməyəcək və onlar da heç yerə şikayət etmək niyyətində deyirlər.
Sədət, bəs Amayın özünə necə? Amay indi ona verilən ərazidə başqa bir ticarət mərkəzi tikməyə başlayıb. Amayın özünə kompensasiya veriləcəkmi? Hökumət bu barədə nə deyir?
Amayın baş mühəndisi Sabir Nəcəfov deyir ki, yeni tikilən mərkəzdə dükanların çoxu artıq hazırdır, bəziləri hətta köçüb də. Kim ki köçmək istəmir, onun vaxtı ilə mağaza üçün ödədiyi pul özünə qaytarılır. Sabir Nəcəfov ümid eləyir ki, bu dəfə köçəcəkləri yerdən kimsə onları tərpətməyəcək.
İndi o şikayət edən adamlar da var ki, onlar hamısı ayında tırdırlar. Oraya getmək istəmirlər, pulları tələb edirlər. Biz o pulu qaytarırıq. Kim dükan istəmir, həmin pulları qaytarırıq.
Sizin özünüz də ziyana düşürsünüz bu halda?
Düşür, indi Allahın köməkliyindən təzə yer verilib, hamı köçmüşük ona.
Təzə yeri kim tikir?
Ablam hanım, Amay şirkətinin prezidenti.
Elə çıxır ki, o adam ikinci dəfə də yer tikirdi.
Bəli, ikinci dəfə də yer tikir.
Əminsizmi ki, o yeri də əlinizdən almayacaqlar nə vaxt?
Biz əminik ki, o yerdə bizim heç vaxt bizim əlimizdən alamamayacaqlar. Çünki o qanunu verilibdi.
Qanunsuz idi ki?
Qanunsuz da kompleks düşür. Bu kompleks düşür, biz məzumu düşür, buradan çıxalım.
Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Amay Ticaret Mərkəzi hakimiyyət daxili qruplaşmanın qurbanıdır. Məsələn, iqtisadçı Azər Mehdiyev hesab edir ki, Azərbaycanda orta və iri sahibkarlıq itaya bağlıdır. Siyasi elita dəyişəndə biznes müstəvisində də yer dəyişmələr, mövqe zəifləmələri olur. Cənab Mehdiyevin fikrincə, Azərbaycanda sağlam biznes mühiti olmadığından əhali də dövlətlə biznes strukturu arasında problemlər yarananda kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu bilmir. Üviyə, bu məsələnin şərhini Azər Mehdiyevin özündən eşidək.
Əslində, bir çox obyektlərin tikintisi vaxtı, onlar özlərinin müxtəlif əlaqələrindən və qanunsuz yollardan istifadə edərək həmin tikintiləri həyata keçirirlər. Və sonradan əslində bu qanunsuz baş vermiş, qanunsuz obyektin, yəni problemin aradan qaldırılmasının özü də qanunsuz üsullarla həyata keçirilir. Yəni bir özbaşınalıq başqa bir özbaşınalıqla əvəz olunur.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən bildirirlər ki, Amayın sökülməsinə qarışmırlar. Elə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticaret Departamentində də bu məsələnin onlara heç bir aidiyyatı olmadığını deyirlər. Ülviyə, xatırlatmaq istəyirdim ki, 2003-cü ilin prezident seçkilərindən təxminən 8-9 ay sonra hökumət Amayı söküb yerində idman kompleksləri tikmək istəyirdi. Hətta bir neçə obyektə sökülmüşdü. Amma burada çalışan sahibkarların davamlı aksiyalarından sonra hökumət öz planını təxirə salmalı olmuşdu.
Sədət, çox sağ ol. Bu, Bakıdan müxbirimiz Səadət Akif qız idi. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Diasporun fəaliyyətini götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Kontekst proqramından sonra Globus efirə gedəcək. Bir neçə gün bundan qabaq ABŞ informasiya azadlığı haqqında qanunun 40 yaşını qeyd elədi. Qanun ölkənin bütün vətəndaşlarına, dövlət idarələrindən, hətta Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsindən informasiya əldə eləməyə imkan verir. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi bundan imtina eləsə onu məhkəməyə də vermək olar. Bu barədə müxbirimiz Rövşən Əliyev danışacaq. Rövşən, indi Amerikada Amerika ictimaiyyəti kəşfiyyat idarələrinə nəzarət eləyə bilirmi?
Ülviyyə, informasiya almaq məsələsi hüquqi baxımdan çoxdan həll olunsa da bu məsələ hələ də aktualdır. Avropa Parlamentində Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin qanunsuz həbslər aparması və terrorda şübhəliləri Avropa ölkələrindən ötürməsi iddiaları barədə müzakirələr olub. Çərşənbə günü keçirilmiş bu müzakirələr kəşfiyyat xidmətlərini ictimai nəzarətə almaq yönündədir. Kəşfiyyat xidmətləri ictimaiyyətdə məlumatları nə dərəcədə gizlədə bilər? İctimaiyyətin bir nəzarət haqqı varmı? Birləşmiş Ştatlara gəlincə bu ölkədə informasiya azadlığı aktı vətəndaşlara imkan verir ki, istənilən hökumət idarəsindən istədiyi məlumatı ala bilsin. Hətta ABŞ vətəndaşının Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsini məhkəməyə vermək haqqı var. Bəs nə cür olur ki, dünya qəzetləri Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin terrorda şübhəli sayılanları gizlin həbs elədiyini iddia edir? Avropa Şurası Avropa Parlamenti müzakirələr aparır, amma yenə də qanunsuz həbslər barədə deyilənlər dəqiq fakt yox iddia adlandırılır. Məxfi xidmət orqanlarından dəqiq məlumatlar almaq mümkündürmü? Bu barədə bir qədər sonra. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Ahto Lobiakasın Brüsseldən verdiyi xəbərə görə Finlandiyalı millət vəkili Paula Lehtomäki'nin Avropa Parlamentində çıxışı bir növ müzakirənin gedişini müəyyənləşdirib.
Kysymys on perusoikeuksien toteutumisesta Euroopassa.
Məsələ Avropada təməl insan haqları və terrorla mübarizə üstündədir. Bu məsələlərin bir-birinə zid olmasına yol verilməməlidir. Bütün antiterror əməlləri beynəlxalq ictimaiyyətə hörmət eləməlidir və beynəlxalq miqyasda tanınan insan haqları, qaçqın hüquqları, başqa humanitar məsələlərdə alver edilməsinə haqq qazandırılmamalıdır.
Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Franco Frattini Avropa liderlərini məxfi xidmət orqanlarına daha geniş nəzarət eləməyə çağırıb və deyib ki, ölkələrin parlamentləri belə agentliklərin işində daha çox şəffaflığa çalışmalıdırlar. Bu çağırışlar ayrı-ayrı vətəndaşların yox, onların seçdikləri parlamentlərin və hökumətlərin belə bir nəzarətə çalışmalarını vurğulayır. Birləşmiş Ştatlardakı informasiya azadlığı qanununa qayıdaq. Bu qanuna bənzər qanunlar Qərbi Avropada da işləyir, amma bir tərəfdən dövlət sirrlərinin qorunması, o bir tərəfdən də informasiya azadlığı. Bunlar bir-birinə ziddimi? Ümumiyyətlə, bu cür qanunlar işləkdimi? Washingtonda Amerika Alimləri Federasiyası yanında Dövlət Sirləri Proyektinin direktoru Steven Aftergood həmin məsələyə aydınlıq gətirir.
FOIA is the law that gives a person a
İnformasiya azadlığı aktı şəxsə hökumətdən informasiya almaq haqqı verir. 1966-cı ildə bu akt qüvvəyə minənə qədər siz hökumətdən məlumat istəyə bilərdiniz. Amma bu məlumatı vermək üçün hüquqi öhdəlik yox idi.
Aftergoodun sözlərinə görə, hökumətdən informasiya almaq üçün vəkil tələb olunmur. Sadəcə bilməlisən ki, konkret hansı hökumət idarəsindən hansı məlumat istəyirsən. Bəs vətəndaş Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi və ya Federal Təhqiqat Bürosu kimi məxfi xidmət idarələrindən informasiya istəyə bilərmi? Aftergood bunu mümkün sayır.
You can, and not only that, you can sue them.
Siz bunu edə bilərsiniz. Təkcə bunu yox. Siz onları məhkəməyə də verə bilərsiniz. İndiyəcən mən 4 dəfə belə eləmişəm. İnformasiya azadlığı haqqındakı qeyri-adi bir şey odur ki, ayrıca bir fərdin Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə qarşı iddia qaldırmasına, onu məhkəməyə verməsinə hüquqi baza yaradır. Amma siz asanlıqla bu məhkəməni uda bilməzsiniz. Onlar bir məlumatı açıqlamaq istəmirlərsə, siz onu məcbur edə bilməzsiniz. Amma siz onu məcbur edə bilərsiniz ki, məlumatı açıqlamamasının səbəbini hakimə izah eləsin. Və bu, qanunun önəmli bir xarakteridir.
And that is a remarkable feature of this law.
Ötən yarım əsrdə bənzər qanunların Avropa ölkələrində, son vaxtlar isə keçmiş Sovet məkanında qəbulu demokratikləşmə prosesinin önəmli bir hissəsi sayılır. Gürcüstan, Ermənistan, Moldova, Ukrayna və Rumıniya buna bənzər qanunları qəbul etməyə çalışıblar. Aftergoodun sözlərinə görə, ümumiyyətlə, dünyada bu cür qanunun 40 versiyası müxtəlif ölkələrdə artıq qəbul olunub.
Çox sağ ol, Rövşən. Azərbaycanda da informasiya almaq problemi aktualdır, amma biraz başqa formada. Bu barədə biraz sonra.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda informasiya azadlığı haqqında qanun cəmi 6 ay əvvəl qəbul olunub, keçən ilin dekabrında. Sənədə görə dövlət orqanları qanunla ötürülməsi icazə verilən məlumatlarla bağlı sorğulara uzağı 7 günə cavab verməyə borçludurlar. Əgər informasiya aktuallığını itirə bilərsə, o, sorğu göndərənə dərhal cavab verməlidir. Bunu eləməyənləri məhkəməyə vermək olar, müxtəlif situasiyalara görə böyük məbləğdə cərimələr də tələb eləmək olar. Amma Azərbaycanda başqa peşə sahibləri bir yana, hətta peşəsi informasiya almaq olan jurnalistlərin də məlumat əldə eləməklə bağlı problemləri deyəsən hələ həll olunmayıb. Keçən il Ramiz Mehdiyev, Prezidentin icra aparatının rəhbəri, media ilə dövlət qurumlarının mətbuat katiblərini bir yerə yığmışdı. Mətbuat katiblərinə məsləhət görmüşdü ki, media ilə mehriban olsunlar. Yer gələndə hələ jurnalistlərin ad günlərində təbrik eləsinlər. Amma deyəsən, görüşün təsiri ötüşüb. Bir neçə gün bundan qabaq Azərpress İnformasiya Agentliyinin direktoru Vüsaliyə Mahirqızı Ramiz Mehdiyevə məktub yazıb, xahiş eləyib ki, rəsmi dövlət qurumlarına göstəriş versin ki, mətbuatı açıq olsunlar, informasiyanı vaxtında versinlər. Ona yaxın jurnalist də birləşib məlumat ala bilmədiklərinə görə bir neçə dövlət qurumunu məhkəməyə verməyə hazırlaşırlar. İctimai qurumlar da onları müdafiə eləyəcək. Gün ərzində bu məsələ ilə müxbirimiz Marif Çingizoğlu maraqlanıb. Marif, doğrudan mı Azərbaycanda jurnalistlərin məlumat əldə eləməyə belə çətinləşib?
Ülvə, bu problem doğrudan da var. Elə uzağa getmək istəmirəm. Mən son günlər 4-5 nazirlik və dövlət komitəsinə müraciət edib bəzi məlumatları istəmişəm, bir sıra problemlər yaranıb. İndiyə qədər maniyyəsiz danışdığım nazirlikdən bildiriblər ki, indi onlarda bəzi dəyişikliklər var. Həmin bu dəyişikliklər də ondan ibarətdir ki, gərək bütün məsələlərə görə mətbuat xidmətindən icazə alasan. Mən mətbuat xidmətinə müraciət eləyəndə də oradan bildirildi ki, gərək nazirin adına məktub göndərək. Yalnız həmin məktubu faksla göndərəndən sonra informasiyanı ya həmin gün almışam, ya da bir gün sonra. Ya da elə olub ki, heç bütün formalarda müraciətlərə baxmayaraq cavab ala bilməmişəm. Elə Azərpress Agentliyinin baş redaktoru Füsaliyə Mahirqızının da bir həftə əvvəl Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə müraciəti bununla bağlı olub.
Və ondan sonra mənə Prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Qasımov
telefon açdı və Azər müəllim bildirdi ki, onunla bununla bağlı o həm mətbuat xidmətlərinin rəhbərləri ilə danışıb. Yenə bir iki mətbuat xidmətinə bu müsbət təsir elədi, amma çox təəssüf ki, digər mətbuat xidmətləri yenə elə həmin formada davam edirlər.
Vüsalə Marqızının dediyinə görə adını çəkmək istəmədiyi bir nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri ilə bu barədə söhbət edib. Onun cavabı belə olub ki, bizə ancaq televiziyalarla işləmək tapşırılıb. Mən Azadlıq qəzetindən də bu suala cavab istədim. Qəzetin redaktoru Şücəddin Şərifov bildirdi ki, bir neçə nazirliyi çıxmaq şərti ilə digər nazirliklərin heç birindən normal şəkildə informasiya götürə bilmirlər.
Marik, bunlar yazılı medianın problemləri. Bəs televiziyalar, radiolar necə? Onlara da məlumat vermirlər, yoxsa?
Ülviyyə, bir qədər əvvəl mən özümün üzləşdiyim problemlərlə bağlı dedim. Qaldı ki, televiziyalarla bağlı məsələyə, məsələn, Lidiya televiziyasının belə bir problemi yoxdur. Xəbərlər redaksiyasının rəhbəri Vəli Əkbər deyir ki, onlar bu problemi daha çox fərdi əməkdaşlıq münasibətləri qurmaqla aradan qaldırırlar və bu baxımdan da hər hansı məlumat lazım olanda istənilən nazirlikdən götürmək olur. Əldə etdiyim məlumatlara görə heç digər televiziyalarda məlumat almaqda elə çətinliklə üzləşmirlər.
Marif, axı jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə edən qanunlar var. Bu qanunların verdikləri hüquqlardan istifadə edirlərmi jurnalistlər?
Söhbətləşdiyim ekspertlərə görə əslində ilk baxışda nazirliklərin mətbuat xidmətlərinin məlumat verməklə bağlı irəli sürdüyü tələblər qanunda öz əksini tapıb. Yəni, jurnalistlərin sorğusuna 24 və ya 48 saat müddətində cavab verilməlidir. Media hüquqlarının üstünün rəhbəri Rəşid Azılı deyir ki, nazirliklərin mətbuat xidmətindən deyilə bilər ki, biz bu müddətdə cavab verməyə borcluyuq. Cənab Hazırlı hesab edir ki, əgər bu hallar son vaxtlar güclənibsə, onda bu daha çox yuxarıdan verilən tapşırıq oxşayır. Televiziyalara daha çox məlumat verilməsinə gəlincə, Rəşid Hazırlı hesab edir ki, bu onların hakimiyyətin nəzarətində və elə həm də hakimiyyətə yaxın olması ilə bağlıdır. Yəni, nazirliklər həmin elektron çivlərə məlumat verməməkdən ehtiyat edirlər. Başqa bir tərəfdən həm də hesab edirlər ki, digər çivlərə nisbətən televiziyaların auditoriyası daha böyükdür. Media üzrə ekspert Zeynal Məmmədli hesab edir ki, əgər rəsmi müraciət edin və ya həmin müraciəti faksla deyil, birbaşa nazirliyə təqdim edin kimi tələblər alternativsizdirsə və məqsəd cavabın verilmə müddətini uzadmaqdırsa, onda bu jurnalistlərə sayğısız münasibətdən başqa bir şey deyil.
Marik, bəs ekspertlər nə təklif edirlər? Necə eləmək olar ki, mətbuat xidmətləri jurnalistlərə vaxtında informasiya versinlər?
Ülviyyə, mən çox araşdırma apardım və belə bir hala rast gələ bilmədim ki, hansısa mətbu orqan və ya ayrıca hansısa jurnalist informasiya ala bilmədiyinə görə nazirliyi məhkəməyə versin. Bir o məlum oldu ki, gündəlik qəzetlərdən biri vaxtilə belə bir addım atıb, amma məhkəmə prosesi olmadan qəzet öz iddiasından geri çəkilib. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Dünya Sakitin dediyinə görə o da bir neçə dəfə məhkəməyə müraciət etmək istəyib, amma sonradan bunun nəticəsiz bir iş olduğunu, müxalifət yönlü qəzetin iddiasının təmin ediləcəyinə inanmadığını düşünüb və fikrindən daşınıb.
Çox sağ ol, Marif. Həm söhbətim Marif Çingizoğlu idi. O bizə media və hökumət orqanlarının münasibəti haqqında danışırdı. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə kontekst proqramında verilişi mən aparıram. Ülviyyə Əsədzadə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Həmkarım Rövşən Qəmbərovun qəhrəmanı Nəsrəddin Çeçenistan qaçqınıdır. Bakıda yaşayır. Reportajı dinləyək.
Balıq tuturduğum yerli adamlardan biri yaxınlaşdı ki, siqaretin olmaz. Rusca cavab verdim ki, yox. Soruşdu ki, milliyyətin nədir, dedim Çeçen. Elə təəccübləndi ki, qayıtdı ki, Çeçenlər də balıq tuturlar.
On tak udivilsi, Çeçenci rybu tozi, gert, lovet. Takci i udivilə...
Rəssam olduğumu deyəndə də belə təəccüblənirlər. Burada belə bir fikir var ki, Çeçenlər ancaq döyüşməyə bacarırlar.
Takoy mene slajilo, što tolko vayuyit. Eto nazivayca eskiz.
Nəsrəddin Bakıda qaçqın Çeçen uşaqları üçün məktəbdə rəsim müəllimi işləyir. O, Azərbaycanda sığınacaq tapan 10 minə yaxın Çeçen qaçqınından biridir Nəsrəddinin vətənindən müharibə uzaq salıb. Amma o, indi rəsim müəllimidir. Bakıya gələndə isə nəinki rəssam deyildi. O vaxt keçmiş döyüşçü Nəsrəddinin qərb ölkədə nə ilə məşğul olacağı barədə təsəvvürü belə yox idi.
Bakıya gələndən sonra məndə belə bir vərdiş yarandı. Hara gedirdimsə, məsələn, dostlarım gilə, stolun üstündə kağız parçası və qələm görəndə elə söhbət eləyə nəsə çəkməyə başlayırdım. Bu mənim iradəmdən kənar bir şey idi. Əl özü qələmə doğru uzanırdı.
Çaylar,
dağlar, meşələr. Bir müddət orada-burada kağız parçalarında belə kiçik rəsimlər qaralayandan sonra Nəsrəddində necə deyərlər, əsl təbiət mənzərəsi çəkmək istəyi yaranır. Çeçenistan dağlarını çəkmək istəyi. O dağlara ki, keçmiş döyüşçü tezliklə qayıda bilməyəcəkdi. Bir vərək götürür, bir də qələm və başlayır çəkməyə.
Друзья мои, которые видели эту работу, удивлялись. Они говорят, ты что, говорит, художник?
Dostlarım görüb təəccüblənirdilər ki, sən bəyəm rəssamsan. Deyirdim, yox əşi, bekarçılıqdandır. Amma əl çəkmədilər. Bir tanış rəssam, Azərbaycanlı rəssam gətirdilər. O da mənə rənglərdən istifadə etməyi və başqa incəlikləri öyrətdi.
Такие тонкости он мне объяснял.
Bakının Targovo adı ilə məşhurlaşan bu küçəsində peşəkar rəssamların əsərləri satılır. Bu rəsimlər arasında Nəsrəddinin də peyzajları var. 5 il əvvəl Bakıya gələndə o heç bunu ağlına da gətirməzdi.
Nəsrəddinin özünün elə bir ki, dəstəkatına uyğun alıcıları var. Pis deyil, yaxşıdır işləri, yəni irəliləyişlər var. Əvvəllər biraz zəif idi, sonra yavaş-yavaş inkişaf elədi. İndi şəkilləri satılır.
Satıcı Şahid Adıgözəlzadə özü də rəssamdır. Nəsrəddinin Azərbaycanda qazandığı dostlardandır. Nəsrəddinin başqa bir həmkarı Şahin Qarayev isə bizə 40 yaşdan sonra rəssamlığa başlamağın çətinliyindən danışır.
Bilirsiniz, bu rəssamlıqdır, musiqidir, sonra bu idmandır. Belə şeyləri çox körpə yaşından insan gərək məşğul olsun. Bunun məktəbini keçsin. Yəni, bu yaşının, yəni ki, yetkin vaxtında bu adam üçün, çoxlar üçün çox ağırdır bu bariyeri aşma. Və bu sənəti bu sevir ki, qısa müddət ərzində çəkməyi, rəngləri araşdırmağı öyrənə bildi.
Nəsrəddin Bakıdakı köhnə bir mərtəbəli evlərdən birinin zirzəmisində məskunlaşıb. Bura onun həm yataq otağıdır, həm mətbəxi, həm də emalatxanası. Amma rəssamlığa başlayandan Nəsrəddinin məişət qayğıları biraz azalıb. İndi qaçqın kimi aldığı yardımdan başqa şəkillərinin satılması da əlindən tutur.
5 ildir ki şəkil çəkirəm, ancaq molberti 2 ay əvvəl ala bilmişəm. İndi necə deyərlər, əsr rəssam oxşamağa başlamışam. Əvvəlcə şəkilə dayaq kimi stolun söykənəcəyindən istifadə edirdim.
İndi Bakıdakı çeçen qaçqınlarının çoxu Avropa ölkələrində sığınacaq almağa çalışır. Dostları Nəsrəddinə də məsləhət görürlər ki, Avropaya getsə, fırçası ilə daha çox pul qazana bilər. Bu ideya cəlb edici görünsə də Nəsrəddin belə fikirləri yaxına buraxmır. Deyir ki, onun arzusu var. Bakıda rəssamlığa başlayandan Nəsrəddin təbiət mənzərələrinin hamısını yaddaşından çəkib. İndi onun ən böyük arzusu doğma təbiəti naturadan çəkməkdir, yəni baxıb çəkməkdir.
Я когда начинал эту работу, это всё из-за любви к природе, родной именно.
Şəkil çəkməyə həvəsi məndə doğma təbiət olan sevgidən yaranıb. İndi vətən mən özünə daha çox çəkir. O dağları naturadan çəkmək istəyirəm. Daha indik kimi zirzəmi də yox. Naturadan çəkəndə cizgilər də dəqiq alınır. Mənim yolum ancaq vətəndir.
Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajı. Kontekst proqramı açıq mikrofonla davam edir, dinləyici zəhlərinə Arifə Kazımova cavab verib.
Bu dəfə açıq mikrofona Ülviyə Mirzəyev adlı dinləyicimiz üz tutub. O, Xırdalanda yaşasa da torpaq sahəsi ala bilmədiyini deyir.
Mən də getmişəm icra başçısına müraciət eləmişəm ki, bəs mənə də torpaq rüsumu keçirdirəm. Mənə deyir ki, sən anon 2 il bundan qabaq torpaq alıb, sən get anonun qapısında tikil. Mənə də maraqlandıran bir budur ki, kim ailə qurandan sonra qeyb anasının qapısında tikilib. Orada icra başçımız Zakir Fərəcovun köməkçisi var, Xəlilov Fuad. Ancaq odur mənim prinsip eləyəm, mənim ailəmin dağılmağına səbəb o olur. İcra başçısı da mənə deyir ki, mən torpağı bu qiymətə satıram. Sənin 8000 dolların varsa gətir verin. Mən verdiyim rüsum onları qane eləmir.
Xırdalan icra hakimiyyətindən Fuad Xəlilov isə deyir ki, Ülviyə Mirzəyeva torpaq sahəsi almaq üçün yerli bələdiyyəyə müraciət eləməlidir.
O qadın qəbulda olub, başçının qəbulunda. Bu da anası gil, atası gil torpaq alıblar deyə. Torpaq alıblar, onlara da düşmür. İndi hər evə kim istəyir torpağa, özü torpağa bələdiyə başa düşür ki, bələdiyə müraciət edir.
Amma yəni anası alır özü üçün də, yəni bu özü ailəlidir,
yəni. Başa düşürəm, onun üçün getsin bələdiyə müraciət eləsin də, bəs biz nə edək? Mən axı torpaq verən orqan deyiləm. Mənim ixtiyarım yoxdur, mən torpaq verim. Ya mən kiməm ki, torpaq verim?
Amma yəni Fatma o bir şey dedi, yəni deyir ki, əlavə, yəni dövlət rüsumu ilə verilmir torpaq da, xırdalandı konkretdir. Yəni əlavə
bələdiyyə yazılı cavab verir, dövlətin rüsumunu keçirirsən, torpağı al. Niyə masazırda, qovuda, güzəydə, nə harda? Kim dövlətin rüsumunu verir, torpağını alır.
Bu Fuad Xəlilovun dedikləri idi. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova hazırladı.
Kontekst burada başa çatır. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıq radiosunun verilişləri isə Globus verilişi ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və Globusda biz onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habirə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Hollandiyadakı Azərbaycan Türk Mədəniyyət Mərkəzinin sədri İlhan Aşqın.
Yıllardır bu xaricdə Azərbaycandan izli cəmiyyətlər var, amma açıq demək lazımsa, bunların arasında təyfazda bir birlik bərabərlik olmuyor.
Londonda fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyev.
Ən böyük nailiyyətimiz olaraq London Türk Radiosunda Azərbaycan haqqında bir proqramın açılmasını qeyd etmək istərdim.
Və Kanadadan gənc aktyor Elxan Babazadə.
Bir adam tapılsa Azərbaycandakı istir film düzəltmək işinə girsin, Azərbaycanda belə hər nə film olsun, aksiyon filmi, belə mən varam o işə.
Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Birinci sücətimiz Hollandiyadandır. İlhan Aşqın İdqır Azərbaycanlarındandır. 18 il əvvəl Türkiyədən Hollandiyaya köçüb. Hazırda Haaqı şəhərində yaşayır, bir Hollandiya şirkətində çalışır. Bu yaxınlarda 1993-cü ildə Haaqada yaradılan Azərbaycan Türk Mədəniyyət Mərkəzinin sədri seçilib. Deyir ki, hazırda Hollandiyadakı Azərbaycan icmaları pərakəndə şəkildə fəaliyyət göstərir və onun sədrilik elədiyi İlad bu cəmiyyətləri bir araya gətirmək və onların işini koordinasiya eləmək istəyir.
Hollandada aşağı-yuxarı 10 bini keçkin Türkiyədən gəlmiş Azərbaycan türkü yaşayır. Hollandanın bizim yaşamış olduğumuz dənəqda. Biz o zaman bir ığdırlar olaraq bu cəmiyyəti yaratdıq. Sonra tabii ki, şimaldan gələnlər oldu, canıqlılar oldu. Onlar da bizim fəaliyyətlərimizdə iştirak etdi. Və biz indi onlarla bərabər bu cəmiyyəti yaşatmaya çalışırıq. Bu günlərdə bizim cəmiyyətin zaten yeni yönətimi dəyişdi. İndi o yeni yönətimin bir aylıq sədriyəm ki, indi mənlə danışırsınız. Bu ayın içərisində cəmiyyətimizdə 3 futbol komandası yaradılıb. Bu futbol komandasının ismi də ki, Azərbaycan Türk gücü, yəni futbol komandasının ismi. Ondan sonra folklor əkifləri yaradılıb.
İlhan bəy, siz bu illər ərzində gördüyünüz işlərlə Hollandiya cəmiyyətinin diqqətini cəlb edə bilibsizmi? Sizin fəaliyyətiniz Hollandiyada maraq doğurubmu?
Tabii ki, yavaş-yavaş. Yəni bilirsən, bu Hollandada aşağı-yuxarı binlərcə təşkilat var. Bunların hepsi yarış halindədir. Amma Azərbaycan Türk Kültür Dərnəyinin də ki yeri bunların içində bir başqadır. Mən inanıram ki, ən qısa zamanda bu yeni gələn bizim cəmiyyətə idarə heyətinin almış olduğu bazı, deyəlim ki, programda yapacağı işlər var ki, bunlar inşallah ileride mən inanıram ki, Hollanda dövlətində bir şeylər uyandıracaqdır. Yəni, Hollanda bizim cəmiyyətimizi ey tanıyır. Amma təəssüf ki, yıllardır böyle kötü yönetilən bir təşkilat olarak pek fazla fəaliyyət yapmamış. Amma inşallah bundan sonra güzel fəaliyyətlərimiz olacaq. Və bu da Hollandalılara bizim cəmiyyətin üzərinə cəlb edəcəkdir.
İlhan bəy, sizin cəmiyyətinizdə siz dediniz ki, əsasən Türkiyədən gələn Azərbaycanlılar orada bu cəmiyyətin üzvüdür də, yəni çoxluq təşkil edirlər.
Çoxluqda onlar, evet, canıqlılar da var. Şimallar da yüzdə deyə bilərəm ki, 90% aynı mənim gibi düşünən, mənim gibi gəlmiş olan, yəni Iğdırdan gəlmiş olan əzərlərdir.
Bəs İran, Türkiyə və Azərbaycandan olan Azərbaycanlılar arasında əlaqələr, ünsiyyət necədir? Yəni Avropada, məsələn, Türkiyədən gələn Azərbaycan Azərbaycanlılar daha çox öz aralarında, İrandan gələnlər daha çox öz aralarında və Azərbaycandan gələnlər öz aralarında belə birləşir, yəni ünsiyyət saxlayırlar, yoxsa belə qarışıq əlaqələr olur?
Bilirsiniz ki, yıllardır bu xaricdə Azərbaycandan ilgili cəmiyyətlər var, amma açıq demək lazımsa, bunların arasında pek fazla bir birlik, bərabərlik olmuyubdur yıllardır. Amma indiki bu Azərbaycandakı yaradılan bu xarici ölkələrdə yaşayan Azərlərlə ilgili bu diaspora, başda da İbrahim Nazımlı bəy olmaq üzrə, İndi bir şeyler yaradılıbdır. Bu cəmiyyətlər arasında olsun, deyəlim ki, bu deyəlim ki, Hollanda'da misal 5-6 tane təşkilat var. Amma bunların heç birisinin bizim gibi kendi binası yoxdur. Biz bir şey başardık ki, caniblisi, şimallısı, muhalefeti, iktidarı, bunların hepsini bir araya yığdıq. Və yaxında da inşallah bunun federasiyasını yaratacaq. Amaçlarımızdan birisi budur ki, Hollanda'da yaşayan Azərlilərin arasında sağlam bir körpü yaratmaq, istər hansı ideal, hansı partiyaya mənsub olursa olsun, anca bu anca Azərbaycanın milli məsələlərində bir araya gəlinəcək.
Azadlıq Radiosunda Globus proqramına qulaq asırsınız. Qonağımız Hollandiyadakı Azərbaycan Türk Mədəniyyət Mərkəzinin sədri İlhan Aşqındır. İlhan bəy deyir ki, son vaxtlar Azərbaycandan Hollandiyaya üst tutan azərbaycanlılar iş tapmaqda böyük çətinlik çəkirlər və çox vaxt qeyri-liqal ağır işlərdə işləməli olurlar.
Təbii ki, buraya aşağı yuxarı bir 5-6 il belə bundan öncə, şimdi bu Bulqaristan olsun, deyəlim ki, bu ən son bir qaç dənə Avropa ölkəsinə qatılan ölkələr, o zamanlar da bundan söhbəti olmadan, əlbəttə ki, işçi ehtiyacları vardı bunların. Və o zaman azərbaycanlılar da rahatlıqla gəlib burada çalışabilirdiler. Amma təəssüf indi ki, bu insanlar şimdi gəliblər, Polşadan olsun, Bulqaristandan olsun, Slovakiyadır, Litvayadır, yəni böyle bu yeni Avropa ölkələrinə, Avropaya qatılan bu insanlar, bunlar gəldikdən sonra, təbii ki, şimdi Azərbaycandan gələn, çalışmaq istəyən insanların, təbii ki, bunlar burada turist bir şəkildə, yəni çalışma icazələri yox, burada yaşama icazələri yox. Təbii ki, biraz iş bulmaları, ev bulmaları artıq çətinləşdi.
İndi Avropaya çox azərbaycanlı gedir. Yəni, əvvəlki illərə baxanda onların sayı çoxalıbdır. İndi bu son illər gələnlər, onlar hansı işlər dəyişdirirlər, hansı iş tapa bilirlərmi, stabil iş?
Şimdi açıq demək lazımsa, bunlar təbii ki, burada deyə bilərəm ki, ən kötü işlərdə, iş bulan da ən kötü işlər bulur, zor işlər bulur. Yəni, artıq bunu düşün ki, burada bu işi normal bir statüsü olan bir insanın yapmadığı işlərdir. Hələ o işlər də çox zordur artıq. Çünki günü birlik kontrollar başlayıbdı. Hər, deyəlim ki, bir iş yerində çalışan, bir qaçaq çalışan bir işçinin o firmaya vermiş olduğu zərər 8000 lirədir. Yəni, bir polis gəlib bir qaçaq işçiyi yaxaladığı anda 8000 liradır. Ona görə artıq iş bulmaq çox zorlaşıbdı. İş bulanlar da ki, deyə bilərəm ki, çox zor şartlar altında, çox kötü işlərdə çalışırlar və gələn insanlar da hepsi peşmandır. Yəni, geri qayıdacaq, bəlkə də çoxsunun geri qayıdacaq bileti də yoxdur, geri qayıdacaq pulu da yoxdur. Yəni, gələn bir peşman, gedən bir peşman.
Bu, Hollandiyadakı Azərbaycan Türk Mədəniyyət Mərkəzinin sədri İlhan Aşqındır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq qısa bir elana qulaq asaq.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından AMS QM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Globus proqramıdır. Bu günlərdə Londonda fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı Gənclər Klubunun bir yaşı tamam oldu. Gənclər Klubu ötən il iyulun 3-də Londonda Azərbaycan Süfrəsi Günü tədbirinin təşkili ilə fəaliyyətə başladı. Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyev hesab eləyir ki, klubun ən böyük uğuru London Türk Radiosunda Salam Gətirmişəm adlı Azərbaycan dilində proqram yayılması olub. Birincisi, Vüsal, mən sizi təbrik edirəm. Bu bir illik yubileyinizlə sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Bu bir il ərzində ən böyük nailiyyətləriniz nə oldu?
Bir il ərzində biz çalışdıq ki, bir sıra nailiyyətlər əldə eləməyə, təbii ki, görüşlərimiz oldu, bayramlarımızda və proqramlarda bir araya gəldik. Özəlliklə mən ən çox, ən böyük nailiyyətimiz olaraq London Türk Radiosunda Azərbaycan haqqında bir proqramın açılmasını qeyd etmək istərdim. Burada London Türk Radiosuna 200 minin üzərində, hətta mən deyərdim 300 min ətrafında yaşayan Türkün dinlədiyi bir radiodur və burada bir Azərbaycan proqramının açılması, Azərbaycan haqqında orada bilgilərin verilməsi çox gərəkli bir şeydir. Daha sonra bizim fəaliyyət göstərdiyimiz ərazimizdə mövcud olan bələdiyyənin gənclər xidmətinin təşkil etdiyi konferanslarda və seminarlarda iştirakimiz və orada Azərbaycan həqiqətlərini qeyd etməyimiz və orada bizim fəaliyyətimizə verilən qiymət bizim üçün çox önəmlidir. Çünki o bələdiyyə ərazisində mövcud olan bütün gənclər qruplarının təmsil olunduğu bir təşkilat var. Brent Bələdiyyəsi Gənclər Xidməti deyə bir təşkilat var. Orada bizim fəaliyyətimizdə çox önəm verildilər və biz orada Azərbaycan haqqında bilgilər və məlumat verdik. Və bununla yanaşı bizim haqqımızda bilgilər Brent Bələdiyyəsinin çıxartdığı bir kitabçada yerləşdirilmiş oldu. Daha sonra isə burada SOAS deyə bir universitet var, School of Oriental African Studies deyə bir universitet var və orada təşkil olmuş bir bir yine de bir radyo projekti oldu. Hemen projekte de biz katıldık ve biz orada da Azerbaycan musikisini bu defa İngiliz ve merkezde yaşayan İngiliz dilli ehalinin dikkatine çatırdık. Ve bundan başka Azerbaycan Gençler Klubu'nun tabii ki öz şahsi projekleriyle başka bir sıra projelerde de iştirak etti. Azerbaycan Mektebinin açılması olsun ve yeni kurulmuş Azer Productions olsun. Bu arada bizim için çok önemlidir.
Bəs bu ilde hansı problemlerle, çetinliklerle üzləşmişsiniz?
Sadece daha çok işler görmek için daha çok maliye lazım olabilir. Ama problem dediğimiz, bence böyle düşünürüm ki bir şeyler nail olmak için sadece faaliyet göstermek lazımdı, bir heves göstermek lazımdı. Yani hele bir açıkçası bizim karşımıza çıkabilecek, bize işimize tamamen engel olabilecek bir problemimiz olmadı.
Vüsal, sizin teşkilatınız gençleri, esasen talebeleri birleştirir. Evet. Siz de diasporanın teşkilatlanmasında, inkişafında haricideki gençler teşkilatları ne kimi rol oynuyor? Mesela Azerbaycan'ın tanıdılması, medeniyetinin təbliği məsələsində bu məsələlərə təkan verə bilirlərmi?
Gənclərin edə biləcəyi çox şeylər var. Mən hər zaman bu şəkildə düşünmüşəm, çünki hədsiz, sonsuz bir enerji var gənclərdə və bu enerjidən istifadə edib çox şeylərə nail olmaq olar. Azərbaycanın tanıdılması adına, Azərbaycanın həqiqətlərinin çatdırılması adına. Mən açıqcası sadəcə bizim klubumuzun adına cavab verə bilərəm. Çox istərdim ki, digər Avropanın və dünyanın bir sıra başqa yerlərində olan Azərbaycanlı gənclər də bir araya gelerek, teşkilatlar olarak şeylere nail olmaya çalışsınlar.
İndi gelecek planlarınız nedir?
Azizan Gençler Klubu'nun da katıldığı, iştirak edildiği bir proyekt var. İşte bu Azer Productions diye bir şirket kuruldu Britanya'da. Bu Azer Productions'ın faaliyetinin efektif olmasını çalışırız. Bu Azer Productions hakkında çok kısa desem, bu Britanya'da Azerbaycan medyasının veya Azerbaycan TV'sinin, gazetinin teşkili veya gələcəkdə də Azərbaycan radiosunun qurulması istiqamətində fəaliyyətdir. Xüsusən də bu aralar biz daha çox burada Azərbaycan qəzetinin çıxarılmasına işinə başlamışıq və xüsusən də biz burada turizm haqqında, Azərbaycanın gözəl yerləri haqqında ingiliscə bir səhifə quracaq və Azərbaycan turist şirkətlərində, Azərbaycan maraqlı şirkətlərində bizə yardımcı olmağı və öz haqqlarında orada bilgilər yerləşdirməyə çağırıram.
Bu Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun sədri Vüsal Həmzəyevdir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus verilişidir və Globusun axırıncı qonağı Kanadadan gənc aktyor Elxan Babazadədir. Elxan Babazadə Türkiyədə anadan olub. 3 yaşı olanda valideynləri ilə Kanadaya gəlib. Onun valideynləri İranlandılar. Torontoda fransız məktəbini bitirib, sonra isə İncəsənət Kollecində aktyorluq üzrə təhsil alıb. Bir neçə filmdə çəkilib. Deyir ki, indiyədək çəkildiyi filmlərdə əsasən terroristləri oynayıb. Ən uğurlu rolu isə Roma Papası 2. Yohan Pavelin həyatına qarşı edilən suiqəst cəhdinə həsr olunmuş filmdə oynadığı Məhəmməd Axçanın rolunu sayır.
Təzə-təzə getmişəm Kaliforniyaya, Los Angeles-də qalmışam, orada işləmişəm, mankenlik işini də görürəm.
İlxan, hansı filmlərdə çəkilmişsiniz?
Pap filmində. Bir dənə, ondan sonra bir dənə film düzəltdik, Saddam Hüseyni tut. O günkü tutmuşdular, onu filmə çəkdik. Mən Saddam Hüseyin'in bodyguardını oynadım filmdə. Ondan sonra bir dənə o hadisə olmuşdu, septembrun 1 ayında, 2001-də, 9-11 New York'da, onu filmə çəkdik. Bir dənə stüdyoda, bir dənə terrorist rolunu oynadım. Saddam Al-Sukami, heç belə işlər.
Ümumilikdə neçə filmdə çəkilmişsiniz?
5 filmdə.
Əsas, hansı filmdə əsas rolu oynamısınız mı?
O Pop filmində. O Pop'u, Muhammed Ali Acan'ın filmində.
Yaxan, bəs sizin atanız Azərbaycan uşaqlarına Azərbaycan rəqslərini öyrədir də. Bəs sizin Azərbaycan rəqslərinə münasibətiniz necədir? Yəni, oynamağı bacarırsınız mı?
Balacaydım, atam da o zamanları da öyrədirdi. O zaman gedirdim. İndi böyümüşəm, biraz yavaşlanmışam o işlərdə. Çox eləmirəm.
İlxan Babazadə deyir ki, hazırda Kanadada evsizlərin həyatına həsr olunmuş bir sənədli film üzərində çalışır. Ən böyük arzusu isə Azərbaycanla bağlı filmdə çəkilməkdir.
İndi bir senaryo düzəltirəm mənim menecerimdən. Hər gün kompüterdə otururam, yazıram. Belə 4-5 ay sonra ola bilər Amerikada çəkək. Amma olsa-olsa, olmasa-olmadı. Bir də dokumentrim var.
İlxan, Azərbaycan üçün nəsə eləmək istərdinizmi? Azərbaycanda işləmək istədinizmi? Azərbaycanda yaşamaq
hazır? Niyə yox? Bir adam tapılsa Azərbaycandakı istir film düzəltmək işinə girsin. Azərbaycanda belə hər nə film olsun, aksiyon filmi, belə filmləri mən varam o işə. Mən indi bir adam tapıram ki, bu işə girsin mənimlə.
Bu Kanadada yaşayan gənc Azərbaycanlı aktyor Elxan Babazadədir. Bu günə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq astınız. Qlobusu apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağ olun.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.